สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกล้านนาทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับและต่างระบบออนไลน์ที่ www.fm100cmu.com นะครับรายการมรดกล้านนาเฮาอยู่ติดกันในยามแลงนะครับตั้งแต่เวลา 5:10 นโดยประมาณเป็นต้นไปจนถึง 5:35 นะครับซึ่งรายการของเฮาก็ออกอากาศกู้แลงนะครับแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการสลับซับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันนะครับสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นนะครับก็อยู่กับผมณัฐพงษ์ปัญจบุรีจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้เฮาปะกันเป็นวันเสาร์ที่20เดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้คุณอเนกสุริยะธงเป็นผู้ควบคุมเสียงครับวันนี้วันเสาร์ที่20เดือนมิถุนายน2569ในระบบปฏิทินล้านนาวันนี้เป็นวันออก6ค่ําเดือน10เหนือนะครับในระบบวันไตเป็นวันดับเป้าระบบวันเก้ากองเป็นวันปืนดายฟ้าตีแสงเศษ3วันนี้เป็นวันมัดจุนะครับครับก็เข้ามาสู่เดือน10เหนือละแล้วก็แฮมประมาณเดือนแฮมสักเดือนหนึ่งนะครับจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ช่วงเข้าภาษานะครับก็เดือน10เหนือเข้ามาเนาะนะครับในล้านนาของเฮานั้นช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของประเพณีการปูชาการเลี้ยงการบวงสรวงการถวายเรื่องของผีบ้านผีเมืองนะครับเทวดาอาหักผีในชุมชนในครอบครัวในตระกูลผีปู่ย่าผีครูบาอาจารย์นะครับก็จะกระทำการกันในช่วงเดือน9ที่ผ่านมานะครับก็2ติดที่ผ่านมาผมมาได้มาเข้ารายการสักกรรมนะครับเพราะว่าไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับก็ไปหลายตีวันเสาร์ที่แล้วไปที่บ้านเมืองกะนะครับอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นพิธีการเลี้ยงผีคุณหลวงวิลังคะนะครับก็ถือว่าเป็นบรรพชนนะครับเป็นวีรบุรุษเป็นบรรพชนของคนลั่วนะครับซึ่งเขาเชื่อว่าในเขตลุ่มแม่น้ำปิงแม่ละมิงแห่งนี้เนี่ยแต่เก้าแต่เดิมก่อนที่คนอู้ภาษากำเมืองหรือว่าภาษาตระกูลไทยของเขาเนี่ยจะมาอยู่ก็เป็นที่อยู่ของผู้ที่ใจภาษาลั่วนะครับหรือว่าเจ้าลั่วชาติพันธุ์ลั่วนะครับก็เป็นตำนานที่ถูกถ่ายทอดกันมาเนาะนะครับว่าแต่เดิมนั้นในพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงเชิงดอยสุเทพเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณในเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นที่อยู่ของพี่น้องชาวลั่วมาก่อนนะครับที่บ้านเมืองกะปุ้นนะครับก็เป็นสถานที่ที่ตั้งของหอผีที่มันจะเลี้ยงปูชากันกุ๊ปปี้นะครับในช่วงเดือนเข้าเหนือนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปห่วมโอ้เปิ้นเริ่มพิธีกันตั้งแต่ตีห้านะครับเจ้ามืดเลยนะครับผมก็ไปถึงขับรถจากมช.ไปนะครับไปถึงบ้านเมืองกะระยะทางก็หลายสิบกิโลอยู่นะครับไปตังปูนเนี่ยตังพระบาท400ปูนนะครับไปถึงก็ประมาณตีห้าพอดีชาวบ้านไปก็มาห่วมกันทำพิธีนะครับแล้วก็ช่วงเมื่อวานก็มีเรื่องของมหรสพอะไรต่างๆก็เป็นประเพณีของเปิ้นประจำปีนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหลายที่ผมได้ถ่ายรูปไว้นะครับมีตึงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับก็ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการศึกษาสาขาวิทยาการของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการนำเสนอนะครับผ่านทางเพจ Facebook ล้านนาคดีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็เข้าไปพอไปติดตามกันได้นะครับผมก็จะนำเอาเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมและของงานที่เกี่ยวข้องกับด้านล้านนาคดีเนี่ยเอามาเผยแพร่ก็ถือว่าเป็นเพจนำเสนอข้อมูลของคลังข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมล้านนาของคณะศึกษาศาสตร์มช.เฮานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมื่อเสาร์ติดวันเสาร์ที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปร่วมพิธีเปิ้ลนะฮะแล้วก็ตะวันนี้นะครับตะวันนี้วันศุกร์เนาะมีพิธีเปิดวังต้าเจดีย์กิวนะครับซึ่งแต่เดิมแต่อดีตนั้นนะครับเป็นที่ประทับของพระราชยาเจ้าดารารัศมีนะครับตะวันนี้ได้ไปร่วมงานเปิ้ลนะครับซึ่งถ้าท่านใดได้ขับรถผ่านไปบริเวณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เนาะเฮาก็จะหันเจดีย์ขาวที่เป็นวงเวียนอยู่นะครับด้านขวามือตรงนั้นนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลอเมริกันนะครับแล้วตอนนี้เปิ้ลได้ย้ายออกไปตั้งสำนักงานใหม่บริเวณปุ้นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ปุ้นนะครับดังนั้นทางกรมธนารักษ์เนี่ยได้เข้ามาจัดการดูแลแล้วก็ยกฮือต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาเป็นผู้ดูแลนะครับตะวาก็ได้มีพิธีเปิดกันไปมีการเปิดทั้งนิทรรศการที่เป็นเข้าไปพอนะครับในตัวเฮือนนะครับแล้วก็มีการแสดงโดยน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาดนตรีศึกษานะครับที่นำเอาวงเครื่องเป่ามาบรรเลงมีทั้งเพลงระบำซอนะครับเพลงเจ้าดารารัศมีแล้วก็เพลงลำวงต่างๆรวมทั้งน้องๆสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ได้มาแสดงกันแต่ว่านี่ผมได้ไปร่วมงานนะครับก็ได้ไปรับชมการแสดงนั้นตัวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นแถมวันหนึ่งที่เปิดให้ประชาชนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนะครับได้เข้าไปแอลพอตีในวังต้าเจดีย์กิวนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับผมน่าจะเคยเล่าไปในรายการของเฮาแล้วเนาะนะครับว่าหลังจากที่พระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์เสด็จมาประทับเป็นการถาวรอยู่ที่นครเชียงใหม่นะครับท่านก็ได้ประทับในช่วงแรกเริ่มนะท่านก็ได้ประทับอยู่ที่วังต้าเจดีย์กิวนี้นะครับซึ่งก็อยู่บริเวณติดกับแม่น้ำปิงเนาะนะครับในสมัยก่อนนั้นการเดินทางในช่วงเวลาก่อนที่รถไฟจะมาถึงเมืองเชียงใหม่เนี่ยการเดินทางระยะไกลที่จะไปกรุงเทพได้นั่นก็คือต้องเป็นทางน้ำนะครับเป็นเส้นทางหลักดังนั้นเราก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องของเหือหางแมงป่องเนาะนะครับในสมัยก่อนนั้นซึ่งพระราชยาสมัยที่พระองค์เสด็จพิกมาเมืองเชียงใหม่ครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี2451ครับเกี่ยวกับปี2452เนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ก็เสด็จตังเฮือนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นรถไฟนี่จะถึงที่ปากน้ำโพนะครับแล้วก็จะต้องลงเฮือขึ้นมาจนถึงเมืองเชียงใหม่นะครับดังนั้นวังต้าเจดีย์กิววังต้าเจดีย์กิวเนี่ยติดกับแม่น้ำปิงก็เป็นเรื่องของความสะดวกในการสัญจรอย่างต่างๆตัวนะครับก็พระองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่เชียงใหม่เนาะก็ได้อยู่ที่วังแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้ไปประทับอยู่ที่พระตำหนักดาราพิรมที่อำเภอแม่ริมตวยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนนั้นท่านก็มาประทับอยู่ที่คุ้มลินแก้วนะครับคุ้มลินแก้วก็อยู่ถ้าอู้ถึงสถานที่พิกัดสถานที่ณปัจจุบันเนี่ยก็อยู่บริเวณใกล้กับถนนห้วยแก้วนะครับแต่ว่าคุ้มลินแก้วเปิ้นได้ขายไปแล้วนะครับแล้วก็มีการเจ้าของก็มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้เป็นอาคารที่พักไปแล้วนะครับเขาก็จะบานร่องรอยของคุ้มลินแก้วละดังนั้นเรื่องของคุ้มต้าเจวังต้าเจดีย์กิวเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นมรดกตกทอดที่ให้ลูกหลานแล้วก็ผู้ที่สนใจในเรื่องทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้หันกันนะครับอันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าผมไปห่วมตะวาแล้วผมคิดว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน่าจะมีกิจกรรมแถมเรื่อยๆนะครับในการเปิดวังต้าเจดีย์กิวตีจะให้ประชาชนผู้สนใจเนี่ย ได้ไปแอลพอตังในนะครับพื้นที่ตังในนั้นกว้างเป็นพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับคือปกติแล้วเฮาขับรถผ่านตังนอกเฮานึกบ่ออกนะครับว่าเฮาบ่เคยหันตังในทั้งหมดอ่ะเนาะนะครับก็หันเพียงแค่ว่าจะมีตัวอาคารอย่างต่างๆอยู่นะครับแต่พื้นที่บริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ทั้งหมด8ไร่ก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเดี๋ยวถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดตามกิจกรรมที่จะจัดขึ้นซึ่งผมก็จะเอามานำเสนอเอามาประชาสัมพันธ์ในรายการของเฮากันตัวนะครับอู้ถึงการแสดงที่น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำเอามาแสดงต่อวานี่นะครับโดยเฉพาะระบำซอเนี่ยนะครับก็ย้อนปิกไปนะครับก็ครบ100ปีพอดีในปีนี้2569นะครับเพราะว่าการเกิดขึ้นของระบำซอเนี่ยเฮาย้อนไปเมื่อปี2469ในปีนั้นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลพยัพนะครับแล้วก็ทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จมาที่เมืองเจียงใหม่ซึ่งในปีนั้นเนี่ยนะครับต่างเมืองเชียงใหม่ของเฮานั้นได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจ้างเผือกนะครับคือจ้างเผือกเนี่ยเป็นลูกจ้างเผือกนะครับซึ่งในสมัยนั้นเฮาย้อนไปในสมัยนั้นนะครับเมืองเชียงใหม่เฮานั้นยังมีเรื่องของการสัมปทานป่าไม้การใช้งานจ้างในการลากซุงอะไรต่างๆนะครับดังนั้นพอมีลูกจ้างเผือกตกมาเนี่ยนะครับก็เมืองเชียงใหม่ก็ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในครั้งนั้นก็เลยมีการแต่งระบำซอขึ้นมานะครับซึ่งพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับพระองค์สามารถในเรื่องของดนตรีไทยเพราะว่าตอนที่พระองค์ประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังนั้นที่พระตำหนักของพระองค์นั้นก็มีวงดนตรีไทยประจำตำหนักของพระองค์ตัวนะครับดังนั้นเมื่อพระองค์ปิกมาเสด็จปิกมาอยู่เมืองเชียงใหม่ก็มีการเอาบรรดาลูกหลานเจ้านายทั้งหลายเนี่ยนะครับเจ้านายฝ่ายเหนือเนี่ยก็เอามาฝึกซ้อมกันต่างๆนะครับแล้วก็พอในคราวที่รัชกาลที่7เสด็จพระองค์ก็ได้นิพนธ์บทฮ้องระบำซอนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจ้างเผือกซึ่งเป็นจ้างมงคลนะครับเขาถือว่าจ้างเผือกเนี่ยจะต้องเป็นสัตว์มงคลในแต่ละราชการเนี่ยนะครับจะต้องมีจ้างเผือกเพราะว่าจ้างก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเป็นจ้างเผือกตัวนั้นนะครับก็เลยยิ่งมีความเป็นมงคลนะฮะในครั้งนั้นมีการแห่ขบวนจ้างจากบริเวณตีนดอยสุเทพนะครับเข้ามาในเวียงเชียงใหม่เพื่อที่จะเป็นการสมโภชนะครับโดยจ้างเผือกที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าพระเสวตคดชเดชดีลกนะครับดังนั้นในบทเนื้อระบำซอพระเสวตคดชเดชดีลกเนี่ยก็จะมีการพรรณนาบรรยายต่างๆถึงจ้างเผือกที่จะเป็นจ้างกู้บารมีของในหลวงรัชกาลที่7อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2469นะครับมาถึงณวันนี้ปัจจุบันนี้นะเป็น2569ดังนั้นระบำซอเนี่ยจึงมีอายุครบ100ปีพอดีนะครับแล้วก็ตะวานี้ที่ได้มีการแสดงไปในวังต้าเจดีย์คิวนั้นอันนั้นก็เป็นบทฮ้องที่แต่งขึ้นใหม่นะครับในคราวในวาระที่ครบ150ปีวันประสูติของพระราชยาเจ้าดารารัศมีนะครับซึ่งต่างผู้จัดงานในครั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อฮ้องนะครับก็ได้มีการแสดงไปที่หน้ากูเจ้านายไฟเหนือนะครับที่วัดสวนดอกในเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับ3ปีที่แล้วแล้วก็ตะวันนี้ก็ได้เอามาแสดงแหมกรรมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนำเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน รู้สึกว่าจะเคยเอามาให้ฟังกันในรายการพ่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนฟังกันคำหนึ่งซึ่งบทระบำซอ150ปีนี้นะครับเป็นการแต่งเนื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติครบรอบ150ปีของพระราชยาเจ้าดารารัศมีนะครับแต่เดิมนั่นนะครับในเวอร์ชั่นแต่เดิมที่เมื่อ100ปีที่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทยนะครับเป็นเครื่องสายนะครับแล้วก็พอมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้นะครับเฮาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อมีความทันสมัยขึ้นนั่นก็คือใช้วงเครื่องเป่านะครับหรือว่าวงดุริยางเครื่องลมนะครับวงดุริยางเครื่องลมนะครับของน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเจียงใหม่นะครับซึ่งควบคุมอำนวยเพลงโดยอาจารย์จิตกาวีนะครับแล้วก็บทเพลงนี้ขับฮ้องโดยนางสาวทิชากรเหรียญตระกูลเราไปรับฟังกันนะครับกับบทเพลงระบำซอ150ปีพระราชยาเจ้าดารารัศมีครับ
ขอประธานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทกล่าวกระหม่อมฉันนางสาวชวิสาสายยิ่งขอประธานพระอนุญาตเบิกชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติรัศมีแห่งดาวประดับฟ้าล้านนาไทยจำนวน4ชุดการแสดงดังนี้ชุดที่1การแสดงฟ้อนถวายราชสดุดี150ปีพระราชชายาเจ้าดารารัศมีบทร้องระบำซอต่อเนื่องในวาระ150ปีวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมีประพันธ์โดยนายณัฐพงษ์ปัญจบุรีโดยใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยมาตรฐานในการประพันธ์และแบ่งออกเป็น3ท่อนท่อนแรกเป็นท่อนร้องทำนองเชียงแสนท่อนที่2ใช้ทำนองซอยินท่อนที่3ใช้ทำนองเชียงแสนเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงใช้เครื่องดนตรีสากลวงดุริยางเครื่องเป่าผสมเครื่องดนตรีไทยการแสดงชุดที่2การแสดงเดี่ยวจะเข้เพลงลาวแผนประกอบการแสดงฟ้อนแผนพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงโปรดเครื่องดนตรีจะเข้เป็นอย่างมากจะเข้ทรงของพระองค์ชื่อว่าอุณากันและเพลงที่ทรงชอบมากคือเพลงลาวแผนชุดที่3การขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงเจ้าดารารัศมีประพันธ์คำร้องโดยภาริณีพจนสุนทรทำนองและเล่เพียงเสียงประสานโดยอภิชาติศรีสิริจันทร์ขับร้องโดยนักขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียง CMU Call ชุดที่4ละครเรื่องพระลอตอนปู่เจ้าเรียกไก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีความสนพระทัยในเรื่องการละครเมื่องานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเสด็จเลียบมณฑลพายัพทรงจัดให้มีการแสดงละครพระลอถวายให้ทรงทอดพระเนตรนักแสดงและผู้บรรเลงเพลงเป็นนักศึกษาหลักสูตรนาฏยศิลป์ไทยและหลักสูตรดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
Thank you. ฉันเริ่มย่อยอดพระบารมีดารารัศมีพระราชายาเจ้าพระเดชพระคุณ
Thank you.
ได้รับฟังจบกันไปนะครับกับระบำซอ150ปีพระราชยาเจ้าดารารัศมีซึ่งบทเพลงนี้ได้ถูกนำเอามาแสดงเมื่อตะวานี้นะครับที่ในวังท่าเจดีกิวนะครับบทเพลงนี้เป็นการบันทึกเสียงนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเป็นการจัดงานครบรอบวันคล้ายวันประสูติ150ปีของพระราชยาเจ้าดารารัศมีจัดขึ้นที่ที่วัดสวนดอกนะครับบริเวณหน้ากูพระอาทิสุสานขติยะราชตระกูลณเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการบันทึกเสียงไว้ขับร้องโดยนางสาวทิชากรเหรียญตระกูลนะครับแล้วก็อำนวยเพลงโดยอาจารย์จิตกวีโดยเนื้อห้องนั้นผมเองนะครับณัฐพงษ์ปัญจบุรีได้รับมอบหมายจากผู้จัดงานในครั้งนั้นฮือประพันธ์เนื้อห้องในวาระครบรอบ150ปีขึ้นมานะครับอันนี้เอามาฮือท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเพราะว่าถือว่าเป็นการนำเอาบทเพลงก็ถือว่าเป็นมรดกแล้วนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญเป็นแห่งหนึ่งชุดการแสดงที่มีอายุครบรอบ100ปีในปีนี้พ.ศ. 2569อย่างที่ผมได้เล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังในช่วงต้นรายการตะกี้นะครับครับวันนี้เวลาของรายการมรดกล้านนาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยววันพุธปิ๊กมาอู้จากันต่อนะครับนำเอาเรื่องราวของดนตรีการขับขานต่างๆมาฮือได้รับฟังกันนะครับวันพุธวันอาทิตย์นะครับปิ๊กมาป้ากับผมณัฐพงษ์ปัญจบุรีเช่นเคยนะครับในเวลาเดิม 5:10 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับThank you.